Radio Okapi.
Bansanguna Beto, Luciamba Ndemula. Okapi. Sango mikolo mibale sima ya bobandi sami bua milulu miabo pesi mangwele mabuka buka mpo ya mbala ya misato awa na ingumba mkonzi Kinshasa baimboka baike balingi mpenza komela matanga manate mbula matari ya Kongo emoni mabe na ndenge bapulusu ba Angola ba zotisi mpota inene na moyo kolo Kongo moko na boye mbula matari ya RDC komi mukanda mwa kola kisate basepelite na ambasadi ya Angola ezwami awa na Kinshasa lelo ezalaki mokolo mwa basoda ba ONU mokolo mwa na mokundola maka miantuku mibale na libwa sanza amitano mobu mwye bakundoli mokolo yango lelo mpo miantuku mibale na libwa ekozala mwa yenga Okapi. Mpoko elamu na bino banso bole ibwa sango mikolo mibale sima ya bobandi sami bwa milulu mia bopesi mangu ele mabuka buka mpo ya mbala ya misato awa na Kinshasa baimboka baike balingi mpenza komela matanga mana mabuka buka te boko balobi bazali komona bapesi mangu ele te basusu mpe ongambo ya bango bamoni te litomba lizali na komela matanga mana te basusu mpe lisusu baboy penza komela matanga na motema moko mpo bayebi te nini ekoki kobakomela nsima ya bomeli matanga mana lelo Alice Balegamire na Michel Kifindangoy bakutanaki na bibosono misato au centre ya bibosono ya Uileri awa na Kinshasa tolanda sango ya bango na Lingala ya Paul Matendo.
Komona motango moye OMS na ministere ya mambi mabokolongono bapesi bato tuku sambo bazwami na bokono bwa buka buka oyekolo Kongo demokratiki oye ngumba mokonzi ya Kinshasa bato bazali nango bazali tuku ibale bato misatu bazali na centre ya bandikape tolanda moko ya bango
bo ezali ka lokola ndenge mwa ba fevre salamaka apres sima ekomona ebali ko lemisanga nzoto polio eza ko existe peso ko ju vaccine ezali likama
ndeko fifi luyeye Munganga au centre ya bandikape ayanoli ete ezali solo ete maladi e ezwami oyekolo ya biso elenge mwasi yo kompe azali na yango au centre ena fifi luyeye
en tout cas le problème de poliomyélite est sérieux
likambo ya buka buka ezali pasi mingi tozali awa na bato bazwami na yango awa nazali koloba tozali kosalisa bato babale elenge mobali moko na elenge mwasi toyambi pe lisusu elenge mobali yoko tata waye aboyaki ete bapesa ye mangwele osima azubukono babuka buka
et cet enfant là a attrapé la poliomyélite
munganga oyo asengi na bato baso bazwa mangwele
Na etuka ya ba Kongo, boteki sa mibwa mino ya mabe, bongali, kosalema na district ya ba fleuve, mpe sengeli na ba konzi, koloba, mpe kosala makasi. Na likamboli yango, wana maloba ma inspecteur atali mambima ba farmasi o district ya ba fleuve na ba Kongo. Ndeko Valentin Mabiala, asengi te makasi masalema, mpo ya kokuto la botambo li bwa mino mibe o ba farmasi. Awa sika mino le kankoto yoko na ntuku motoba mobimba ikangemi na Limpinga li elizali kosala mosala kuna na ba fleuve toyoka toyoka ndeko ona Valentin Mabiala
En mille parcours, nous sommes déjà à 1600 sortes de médicaments.
Mokolo mwalelo, to siliko koma na minon kotoyoko nkama motoba. Minon mina miso mizali ya mabepe misila kopola. Ezali lokola minon miye misali saka malaria pe ba antibiotiki na minon miso miye to salilaka awa na bakongo. Na bakonzi ba biso ya ituka to sengite baluki la biso mayima kuki. Kusali sabiso pona kutambula pe mwa misolo pote misala mitambula malamu ubula matari ya ekolo mobimba to sengi bangote batinde la biso bato ya mayele bato baye baye bi misala ya bankisi pote to koba mosala moyi
Mbula matari ekolo Kongo demokratike eyo kimpasi mpe emoni mabe mpenza na ndenge bakati yoko moye ekolo mpota kuna na Angola. Agence Chine Nouvelle eye pesi sangwe ye komite Yoko moye kolo Kongo azo kisami na mpota inene na bapulusu bako senze la kamondelo na Angola. Na boye mbula matari ya kolo Kongo ekomimo kandamu akola kisate. Basepelite na kela eye bako meli ambasadi Angola ezo amia wana Kinshasa. Toyo kamolobeli ministeri ya affaires étrangères Patrick Mutombo.
Je confirme que le ministère des Affaires étrangères.
Ya solo ekolo ya biso onzela ya ministère des Affaires étrangères et telemelinke la ena. Mambima na mpasi mazali ko telisa mokete bonde ko bozala ka okati ya biso na ekolo Angola. Tolikite ba kondi ba ekolo ye ba kulandela likambo liango. Pe lisusu tolikite ba kumanyola manso to yebisi na bango. Tozali lisusu ko zelate ba talela motomona.
Bwelo baki lisusu Patrick Mutombo, moto bazoki simpota, azali awasika na Kamako, yoko lokalite la Kasai Occidental, mpe akowate. Na Ituri, ba boko le bibwele ba sheferi ya Bahema Mitego, o teritwari ya Irumu, ba tiki mboka, elongo na bibwele bia bango, mpe bake kofanda na Uganda. Ontaka asanza moko, ngombele kan koto yoko ikatisi mondelo mwa Kongo. Ba boko libaye ba na bibwele bia bango ba kimi miibi elo baki bongo lobilo leki na bunye amo kambi lingomba liya ba boko libibwele ba Ituri lingomba akopeli na mokuse komisari ya distrikte ya Ituri atali mambi mankita mpe misolo andimi mpe lokola sango yango avo eka rustik alobi ezali boko ba soda ba ekolo FRDC ende ba nyoko li batobana na kobayi bangombe tomo yoka oe lobeli ya Delvin Waisala.
C'est dommage, c'est regrettable.
Ezali mabe, mabe mingi, zambi basoda ya batayo, kama na tukuisa tunaibale, batangie mi omolongo mwabae, bazali kosala mbeba. Ngombe libwe zwa maki okambi ya basoda bana omboka bukiringi. Tukuisa tu ememami yosike yeba ni pe ezali kolukama. Ya solo basusu babandi kwa meme bibwelo ekolo Uganda sepo yei bamate. Ezali mawali, bongo ya distrik ya Ituri ndi ezali kozonga sima. Toko senge mukambi ya mapinga ya parte se oi. Ituri ya kamata mokano mabobundisi mwebi ya ngombe pe boba teribibwele ya Bahema Mitego. Aibi ya ngombe malamu pe tokabola na ema kanesi sepo ya bofunda bona.
Lelo mwa misa mitano ezalaki mokolo mwa basoda ba ONU mokolo mona mokundola makami antuku mibale na libwa sanza mitano miso mobumu ye ba sepeli mokolo mwango lelo mpo miantuku mibale na libwa ekozala mwa yenga lokumu loko pesa melampo ya mokolo mwango basoda na bapulusu nkoto nkama moko na ntuku mibale mobimba ba ye bapalanga na mokili mobimba mpo ya kotia kimia awa na ingumba mokonzi Kinshasa molulu mosale maki na centre culturel Boboto oboso ba Simon Bulupi ministre wa PTT oyo atalisa ki elongi ya mbula matari ya RDC ndeko mwasi Leila Zerugi ntoma molandi kalaka mokonzi waoni ongambo ya ye atanga ki liyebisili ya banki mu sango ya Innocent Olinga tolanda yango na Lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Ezali mokolo monene po ya kolakisa misala ya ba casque bleu basoda ba ONU oekolo RDC pe omokili mobimba ezali eleko ya kotombola bango kopesa bango longonya po ya bomipesi bwa bango pamba te batika mabota mabango mosika pe bikolo bya bango po ya bokengeli bato basusu mbala ndike bakokutana kana makama mandenge na ndenge makono mawape bongo na bongo po ya kalaka wa yambo ya ONU Ban Ki-moon basoda ba ONU bakosala mosala monene ndakisa ya bukengeli misala miakondi matote mobeko likondi ya ekolo Sud Sudan na pe bozongi sikimia o ekolo Côte d'Ivoire sima ya bitumba bakisa lisusu maboko bako pesa ka misala miabapulusi pe basoda omokili mobimba po ya Ban Ki-moon tina ya botindi basoda baye omokili mobimba ezali pote baye bamona mpasi ya ndenge na ndenge na bozangi kimia bozangi demokrasi pe bozangi lipanda bazonga lisusu na yangote mama na likambo po ya mobu moye ezali botosi bwa ekolo ezali botosi makoki yango bikolo biso bibyangami kondimalite ya mei zambi ekosalisa bango kozongisa kimia mpe kotia boyokani okati ya bato pe bayimboka basengeli boye kondimela misala mya bapulusi mya basoda na pe mya bazuzi
toko suki sana etuka oriental, misalami ya bobongi sinzela, kisangani bunduki, mitelemi na banalia, ontaka ba kilometele nkama na ntuku mibale na muambi na kisangani, poso mibale siliko koka, uta misalami telemi. Office de route, ezaliko salami salami yango ezangi mazuti, baki sampeli susu, basali ba ebazaliko senga matabisi mabango, maye mafuta mateba, sanza zomi na muambi mobimba. Sango ya donasien aliana alipanagama.
Ya solo office de route ezangi mazutu mpo ya kotambwisa masini inso. Basali banso bazwi ndingisa ya kozonga o Kisangani na bozelaka te bisaleli ya mosala boku kakokoma. Dikitele ya etuka atali office de route, Jean Dedier Mikwari alimbolite mazutu na misaleli bisusu ya mosala mosomba meka na Banque Mondiale o nzela ya ndako ya mosala ya mbulamatari ebienga mina li falanse selule infrastructure. Selo lenge liyoko na bofuti mprime ya basali banso mba ya bazali kosala mosala mona ya kufungula nze. Nzela eye ezali na bulai ya ba kilometre koleka kama sambo. Misala mina mibandake uto mobu koto ibale na libua pe bikani kosila o mobu koto ibale na zomi na misato. Mosolo moe motiami po ya kosilisa mosala mona ezali koleka ba dolare ya Amerika milion kama moko na zomi. Aliana Alipanagama, ute ngomba Kisangani, Radio Okapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.